Je pondělí 6. května a s ním nový reparát. O škole a školství jinak a lépe. Od mikrofonu zdraví Daniela Vrbová.
Vzdělávání nezačíná až v první třídě. To je vlastně od narození.
Praha, střední Čechy, Brno a také okolí a také Plzeň. Tam školky totiž chybí nejčastěji.
Ty lidi nemají na to, aby ty děcka dali do té školky.
Kdyby ty peníze těch malých obcí dostalo dohromady, tak tam v pohodě 5 školek postaví.
Čím dřív začne to dítě chodit do jakéhokoliv zařízení a začne pracovat na tady těch základních návycích, tak má mnohem větší šanci se chytit potom v tom následujícím dalším stupni vzdělávání.
Jak strávíme první roky svého života, se výrazně podepíše na našich pozdějších dovednostech, znalostech i zdraví. Dobré vztahy a bezpečné prostředí jsou pro děti klíčové, aby se mohly naplno rozvíjet. Jak k takovým podmínkám můžou přispět školky a co dělat, pokud jsou pro některé rodiny nedostupné? Chudoba a nízké vzdělání rodičů dávají jejich dětem horší startovní pozici do života. Roli hraje také region, v němž rodina žije. Vyplývá to z mezinárodního měření PISA nebo analýz společnosti PAQ Research. Stačí přitom 2 a více let v předškolním zařízení, aby dítě později lépe zvládlo školní docházku a nepotýkalo se s dalšími problémy, na to nabalenými. Ukazuje to i zkušenost v severočeských Obrnicích, kam se dnes vydáme. V tamní sociálně vyloučené lokalitě mezi Mostem a Bílinou, kde se řada rodin potýká s dluhy a exekucemi, se podařilo najít dohodu a vedení obce souhlasilo s plošným odpuštěním školkovného. Děti z rodin v nouzi navíc dostávají zdarma i obědy.
Nám jde o to, aby se každému dostalo té včasné péče natolik, aby se opravdu vyrovnávaly ty startovací plochy. Pokud to nefunguje v rodině, předpokládá se, že ta rodina bude navštěvovat nějaké prostě zařízení, kde se s nimi bude pracovat a bude se to dítě třeba učit od paní, od tety, která s ním bude pracovat, ať v Nízkoprahu, ať v Sasce, prostě v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi.
Vysvětluje ředitelka Obrnického centra sociálních služeb Lucie Matějovi.
Jo, hodně často se nám stává, že oni využijou školku až teprve, když musí, a to jsou ty 5leté děti při vstupu do takové té předškolní přípravy, protože je to povinné, ale ty děti vlastně menší, tak do té školky třeba rodiče neposílají, protože to nepovažují za důležité. Snažíme se jim určitě sdělovat to, že to není finančně náročné, tak jak se mylně domnívají často. A zároveň i se snažíme je motivovat, aby šli do práce, protože častým argumentem, proč jako nemůže ta maminka jít pracovat, je, že se stará o ty malé děti. Takže pro ně zase jakoby je to spojený s tím nákladem na oběd, když pominu, že obědy jsou tady jakoby hrazené nebo mají možnost využít prostě toho obědu zdarma. Mají ty obědy třeba spojený s nálepkováním, jo? Oni se stydějí za to třeba, že by jejich dítě mělo jít na oběd zdarma. Pro ně to znamená tu nálepku té chudoby.
4 z 8 učitelek mají vzdělání speciálního pedagoga a ředitelka pečlivě vybírá i pedagogické asistenty. Ti v hodinách pomáhají s výukou ve více skupinách, zaměřují se na řečové dovednosti dětí a od září 2023 učí podle programu Začít spolu, o němž jsme mluvili ve 3. díle našeho podcastu. Jak vysvětluje Jan Zeman, analytik ve společnosti PAQ Research, školky a další předškolní zařízení pomáhají dětem snížit riziko pozdějších problémů ve škole, nezaměstnanosti, kriminality a zdravotních potíží.
To dítě má potom větší šanci, že dostuduje základní školu, protože už v té mateřské škole je vedeno nějakým jako způsobem s větší pozorností, a potom dostuduje střední školu a díky tomu je zaměstnané, přináší nám víc daní, dokáže si platit všechny sociální potřeby a díky tomu ten stát vydělává víc peněz, než by vydělal, kdyby to dítě se ztratilo v systému.
Obrnická mateřská škola klade velký důraz na otevřenost k rodičům a jejich zapojení. Popisuje její ředitelka a členka rady Platformy pro včasnou péči Vladimíra Pechanová.
To, že máme velkou důvěru mezi rodiči, to je ta jedna základní věc. Potom i to, že pracujeme jako jeden tým, že jsme naladěni na stejnou vlnu. A potom je to o důvěře mezi námi mateřskou školou a zřizovatelem.
Zákon ukládá zajistit předškolní vzdělávání přednostně všem dětem od minimálně 3 let věku s trvalým pobytem v obci. To ale v místech, kde jsou kapacity školek nedostatečné, překládají do oznámení rodičům: jsme plní, takže musíte počkat. Tam, kde je zápis do školky bez šance, zkoušejí rodiny alespoň dětské skupiny.
Já mám dvojčata, je jim teďkom rok a půl. Zjistila jsem, že vlastně, když je chci někam zapsat, tak už jsem skoro vlastně pozdě. To jsem taky zjistila, že se ty místa různě během roku uvolňují, jak se ty děti různě přeskupují a jak se jim třeba daří adaptovat. Tak doufám, že někde se uvolní místo. Ale zároveň si moc velké naděje nedělám, protože já prostě potřebuju dvě místa zároveň. Asi bychom si nějaké jeden, možná dva dny v soukromé školce dovolit mohli. Když to bude prostě dětská skupina, která bude levnější na delší dobu, tak samozřejmě tím líp pro nás.
Jste ve školince Nona v Letech. První přihlášku evidujeme z 3.1.2023. Pro školní rok 24/25. V roce 2018-19 jsme se rozhodli, že půjdeme pod Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby jsme byli schopni i finančně víc stříct s tím rodičům, takže to školní nemusí být tak ohromný a je pro ty rodiče dostupnější. Máme pana majitele, který je tak strašně hodný, že nám za těch 11 let nezvedl nájem.
Někde můžou využít i mikrojeslí, lesních a soukromých školek nebo sousedského hlídání. Ani tyto formy ale nejsou dostupné všude a všem. Navíc je ministerstvo školství nepovažuje za vzdělávací instituce splňující požadavek, aby každé dítě po dovršení 5. roku věku povinně absolvovalo předškolní vzdělání a mohlo tak nastoupit na základní školu.
Ve studiu je Kateřina Sirotková, ředitelka platformy pro včasnou péči. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Chtěla bych se vrátit k tomu řešení, které vymysleli ve školce v Obrnicích u Mostu. Vy s nimi hodně spolupracujete. Co byste vy k té praxi řekla, nějaké postřehy, jak se to tam vyvinulo?
Ta obrnická praxe určitě není unikátní v tom, že by to byla jediná v celé České republice. To, co je na ní skvělého, a to, co se snažíme šířit dál, je ta spolupráce ve smyslu toho, že je to zřizovatel, který vnímá tu potřebu, vnímá ty okolnosti té obce, těch rodin, které tam žijí, a také to vědomí toho, že ta cesta je skrze tu spolupráci. A i v té reportáži byla zmíněna, byla tam slyšet paní ředitelka z místních sociálních služeb, a to je právě také to jedno z těch řešení, které víme i z jiných míst v České republice, že má jako velmi podstatný kvalitativní vliv. To znamená, je to školka, sociální služby, zřizovatel, kteří vlastně v tomhle trojvístku pracují společně proto, aby všechny děti byly zapsány do mateřské školy co nejdříve, aby tu docházku měly co nejstabilnější, aby ta mateřská škola dokázala poskytovat co nejkvalitnější službu. Díky tomu pak je možné říci, ano, využili jsme ten jako skvělý potenciál těch prvních let a udělali jsme všechno proto, aby těm dětem se dále pak dařilo lépe na základních školách.
Co je ten hlavní argument, proč by děti měly být posílány do té školky? Co ta školka dětem dává v tomhletom raném věku, zejména pokud to jsou ohrožené děti z rodin sociálně slabých nebo nezaměstnaných rodičů a podobně?
Každé dítě má právo na maximální možnou podporu, na přístup ke vzdělávání. A to vzdělávání nezačíná v 5 letech nebo až v 1. třídě. To je vlastně od narození. Každé dítě se narodí, ale aby mohlo vlastně rozvinout ten svůj potenciál, tak potřebuje dostávat ty vstupy prostě od začátku. Asi není s podivem, že všechny děti se učí hrou. Hra je ten jako základní prostředek. Takže to pak, na co se můžeme dívat, je, jaké děti mají přístup k jakým typům míst, podmínek, kde si mohou hrát.
Takže podnětné prostředí, vlastně co nejdřív, podnětné bezpečné prostředí.
Přesně tak, ale spadá do toho i ta podpora těch rodičů, protože oni jsou ti, kteří zprostředkovávají to všechno, co jste teď zmínila, to prostředí, to bezpečí, ty vztahy, oni jsou tím klíčem.
V jakém smyslu? V čem potřebují rodiny, které prostě mají problémy, s něčím se potýkají, tak v čem většinou potřebují tu podporu směrem k tomu rozhodnutí, aby poslali své děti do školky?
Každý rodič je jiný, takže určitě neexistuje jeden jediný pádný argument, proč ne, nebo co přesně pomáhá, ale velká část rodičů, kteří tu podporu potřebují, jsou ti, kteří z toho vzdělávání příliš netěžili, když byli v tom dětském věku. Nemají na tom mnohdy velmi dobré vzpomínky, takže je to i o nějakých jako emocích. Nezažili tam ten úspěch, necítili se tam dobře. Takže z jejich pohledu neočekávají, že situace u jejich dětí bude jiná. A proto nemají ani příliš velkou vnitřní motivaci to dítě posílat do mateřské školy, protože vlastně nevidí důvod, doma je mu lépe. Dalšími důvody je i nějaký vztah obecně k institucím a možná ta nedůvěra toho, co se tam bude dít, jestli tomu mému dítěti tam bude dobře. A pak je tam celá řada těch jakoby bariér a argumentů, které jsou takového techničtějšího rázu, a to jsou ty finanční, ale jsou to i bariéry úplně na tom samém vstupu, to znamená informace. K řadě rodičům se ty informace nedostanou v takové formě a ve správném čase, aby vlastně mohli zareagovat.
A na to tam může posloužit právě třeba ten terénní sociální pracovník, o kterém jste mluvila v tom obrněckém případu, nebo vedoucí sociálních služeb, který těm rodičům řekne, teď se podává přihláška do školky, školka stojí měsíčně tolik a tolik a podobně?
Přesně tak. Obvykle to vypadá tak, že mateřská škola vyvěsí tu informaci někde na webových stránkách, případně na nástěnce, která je nějak jako umístěna v blízkosti té školky, v areálu té mateřské školy. Ale to opravdu nestačí. A já třeba, když teď budu mluvit o své vlastní rodičovské zkušenosti, tak vlastně ono je potřeba tam udělat jako velkou řadu kroků. Vy víte, že zápisy jsou v květnu. Aha, mám potvrzení od lékaře, máme všechny vyřízené očkování pro to, aby jsme mohli dostat to potvrzení od lékaře. Jo, taky nemám to trvalé bydliště vlastně tam, kde reálně bydlím, protože z nějakého důvodu to máme jinak. A ono, když potom se to seřadí do té časové osy, tak je třeba začít v září nebo někdy ještě dříve pro to, aby v květnu vlastně ten rodič měl všechny ty potřebné dokumenty, mohl je odevzdat. Konkrétně to popisuji proto, aby bylo z toho srozumitelné, že to chce jako velkou míru plánování, a často rodiny, které tu podporu potřebují a využívají, jsou ty, které prostě plánovat úplně jako z bazálních důvodů nemohou, protože řeší existenční problémy nebo třeba i jako velmi vážné zdravotní problémy, a tohle prostě není v tom pořadí těch priorit ta priorita nejvyšší.
Jak limitující faktor je podle vašich zkušeností ta finanční dostupnost školek? A teď se bavím vysloveně o těch státních, kde to školkovné je nižší. Vlastně ty soukromé mají často, vyžadují měsíční platby, které už výrazně zasahují do platu obou rodičů.
Ty pozitivní dopady, ten pozitivní vliv na to další fungování dítěte na základní škole mají 2 roky v mateřské škole. To je něco, co víme z dat a z výzkumu, že jsou to minimálně 2 roky v mateřské škole, toho jakoby hlavně stálého, stabilního docházení. A jinými slovy řečeno, chodit pouze od toho jako povinného předškolního roku, kde ta úplata není vyžadována, vlastně nestačí. Ty finanční bariéry jsou jednak v té formě toho školkovného, pak se platí samozřejmě i stravné, a řada školek má i takové jako seznamy požadavku, co vlastně ten rodič s nástupem dítěte musí přinést. A ono, když potom ten seznam jako vezmete a sečtete, třeba v Plzni se dopočítali do 20 tisíc za jedno dítě za jeden školní rok. A teď si představte, že máte 3 děti a že vaše situace je taková, že vycházíte tak, a pak stojíte před tím rozhodnutím poslat, neposlat. Chtěla bych vyzdvihnout změnu, která se chystá od 1. září v naší legislativě, a to je změna vyhlášky, která určuje formu úplaty za předškolní vzdělávání, a ta změna se týká toho, že od nového školního roku rodiče, kteří pobírají přídavek na dítě, tak budou vlastně automaticky mít odpuštěné to školkovné, což je změna skvělá, protože přídavek na dítě v České republice pobírá asi jenom 25% rodin, které by na něj teoreticky měly nárok. Podobná otázka se týká i oběru do škol, které se týkají i mateřských škol, a je to vlastně obdobná praxe. To znamená, je to nějaký systém, který v České republice funguje. Víme, že má jako velmi pozitivní dopad. Je to vlastně velmi levné opatření, protože když rodina ví, že dítě se stravuje zdarma, tak ze všech dat víme, že ty děti mají mnohem lepší docházku a také víme, že se jim mnohonásobně lépe daří na základní škole. Takže selským rozumem bychom si mohli říct, proč to nedělat víc, když je to levné, efektivní a má to vlastně i pozitivní dopad pak jakoby na státní rozpočet zpětně. Ale ta realita, jaká je opět velmi podobná. To znamená, na obědy zdarma dosáhne relativně malé množství dětí. Na Ostravsku je to třeba jenom 1/3 a to i přesto, že ten zřizovatel s tím jakoby aktivně pracuje. Vlastně z praxí třeba z jiných států víme, že cesta je opět jako snižovat administrativní zátěž a ty bariéry pro to, aby to bylo vlastně co nejjednodušší pro všechny strany.
Mluvíte o pozitivním vlivu předškolní péče a socializace dětí z takových rodin ve školkách, ale jak to potom funguje na tu rodinu? Má to vlastně i příznivý dopad na rodinu, pokud dítě chodí do školky s ostatními dětmi z obce, které jsou možná třeba z jiných společenských vrstev? A nebo to tam v té rodině potom vytváří takové tření, že se ty děti začnou srovnávat, nebo některé rodiny říkají, proč tihle mají odpuštěné školkovné a my ne? Jakou s tím máte zkušenost?
Jenom pozitivní. Z pohledu dítěte nejdřív, tak děti všechny těží více z toho, pokud jsou v kolektivu, který je heterogenní, který je prostě různorodý. A teď to není jenom o sociálních vrstvách, ale i o věku, i o těch zkušenostech, které z těch rodin přichází. A vlastně se nikdy nestalo, že by s tím pak měl někdo problém.
A ty rodiny samotné, když vidí, že dítě chodí rádo do školky, ale neuvědomují si potom třeba nějakou tu propast společenskou, která je dělí od ostatních rodin?
To, co víme bezpečně, je, že pokud třeba děti z rodin, kde je třeba zkušenost ta rodičovská, že například jako mají jenom základní vzdělání nebo ještě byly z té generace, kdy bylo relativně častější ty děti posouvat i do zvláštních škol, tak pokud jsou v tom prostředí toho předškolního vzdělávání, tak se velmi významně zvyšuje ta pravděpodobnost, že budou studovat v tom jako hlavním vzdělávacím proudu a vlastně vyhnou se té jako segregované variantě.
Školka není jediné místo, kde se děti můžou socializovat, navíc ne všechny takzvaně uchodí tu školku od pondělí do pátku, od rána do odpoledne, takzvaně pospa. Hlavně mluvím o malých dětech. Jaká další místa jsou pro takhle malé děti vhodná na nějakou tu socializaci, na ty podněty, na hru, a je jich v českých obcích dost?
Začnu od konce, není.
A teď, která to jsou místa?
Je asi v celku jasné, že velké rozdíly budou v tom, jestli mluvíme o nějaké jako městské aglomeraci nebo o nějaké malé obci. A zase pokud bych to vztáhla na ten jako dobrý obrnický příklad, tak tam se třeba mateřská škola v odpoledních otevírá. A protože v té obci logicky těch možností není jako přehršle, tak v těch odpolednech mohou rodiče se svými dětmi chodit na ty zájmové jakoby kroužky společně, protože tam třeba není dům dětí a mládeže. I z jiných míst víme, že vlastně kde je vůle a kde je ta vize a kde je to přesvědčení o tom, proč to děláme tak, jak to děláme, proč si všímáme těch prvních let, jaký v tom vidíme potenciál, tak se vždy cesty najdou a najdou se dobré cesty. Ať už je to otevřít třeba nějaký prostor, který ta obec vlastní a zřídit tam knihovnu, pomlčka, hračkovnici, kde mohou děti si hrát, půjčit si tu hračku, knihu domů a pak ji vrátit. Třeba první hračkovnici máme v Plzni. Nebo jsou to už ty zmíněné domy dětí a mládeže. Řada neziskových organizací se věnuje volnočasovým aktivitám, předškolním klubům. Taky obrovský jako segment jsou dětské skupiny, které většina posluchačů asi zná spíše v té variantě
firemní školky.
Ano,
možná.
Ale i jako vysokofinančně nákladné služby, ale i třeba v rámci platformy pro včasnou péči máme řadu dětských skupin, které jsou jako velmi vlastně inkluzivní a právě se tam míchají ty děti z těch jako různých světů, kdy někteří prostě škol nedávají a někteří ne, protože to není reálné. A funguje to skvěle. I mateřská škola, i ta dětská skupina je taková příprava i toho rodičovského světa na to, aby zvládli pak ty požadavky a všechno to, co se chystá v základní škole. Prostě s těmi dětmi rostou i ty rodiče a s těmi rodiči rostou i ty děti.
Pedagogický faktor versus, když je tam paní nahlídání, která to dítě pohlídá. Je to zásadní rozdíl nebo ve výsledku je prostě důležité, že to dítě si má kde hrát?
Jenom kvalitní služby dělají ty kvalitní výsledky. Pro mě je vždycky jako hrozně těžký dávat na misky vach, jestli tu kvalitu dělá to formalizované vzdělání, ale ono to taky někdy dost často je ta kvalita té osobnosti. I samozřejmě to, kdo tu službu vede, jaké má požadavky, jak nad tím přemýšlí, ale je rozhodně jako důležité na tu kvalitu dbát a věnovat se jí a nenechat to být. A právě u těch dětí, které ty podmínky, to prostředí nemají třeba takové, jak by potřebovali, tak ty potřebují ty služby velmi kvalitní, protože pro ně může být ta mateřská škola tím jako lakmusovým papírkem, který pak způsobí to, jak to bude vypadat dál. A pokud se potkají s nekvalitním profesionálem, tak to může být třeba ten poslední, kdo měl šanci tu výhybku přehodit.
Vaše organizace Platforma pro včasnou péči pracuje i s pedagogy školek a nepedagogickými pracovníky právě té předškolní péče. Vzdělávají se prostřednictvím setkání na vaší platformě v téhleté oblasti. Právě bavíte se o té dostupnosti předškolního vzdělávání?
Bavíme a vlastně mám velkou radost, že s postupem času se nám ten svět lidí, kteří se potkávají společně a snaží se tu praxi nějak jako utvářet, zlepšovat, tak se nám hodně rozšířil o pedagogy a o další, protože asi v Česká republika v tom není unikátní, ale máme pořád tendenci ty věci jako rozdělovat na to a vy patříte do sociálních služeb, vy do toho pedagogického světa, ale to dítě je pořád jenom to jedno. A to dítě má jednu duši, jednu hlavu, jedno zdraví. A my se potřebujeme spíš zamýšlet o tom, co kdo z nás můžeme udělat pro to, aby to šlo co nejlépe a méně se třeba dívat na to, do kterého rezortu to spadá. Z těch našich jako dosavadních zkušeností je jako velmi patrné, že pedagogové, sociální pracovníci i ty zdravotní vlastně většinou řeknou, aha, my jsme o tom světě těch druhých měli poměrně zkreslené představy. A vlastně je velmi úlevné zjistit, že to ti druzí myslí stejně a vlastně můžu využít já je proto, aby jsme k tomu cíli došli třeba rychleji, třeba lépe a méně se na tom vyčerpali každý zvlášť.
Závěr tohoto rozhovoru bych ještě chtěla věnovat otázce na spolupráci se zřizovateli školek. Jaká je tam ta spolupráce a nejsou například velice limitující stanovy nebo nějaké zákonné mantinely těch zřizovatelů, co se týče právě rozšiřování dostupnosti předškolní péče?
Já myslím, že tím hlavním mantinelem je obecně financování, které do vzdělávání jde, protože v tom Česká republika bohužel je velmi významně na chvostu. A musím říct, že a často to zaznívá, že na to, kolik financí do toho dáváme jako společnost, tak vlastně nám ta muzika hraje docela dobře. A myslím, že mateřské školy jsou v tom celém žebříčku ti, na které zapomínáme nejčastěji. Ale třeba ten obrnický příklad i ty jiné ukazují, že to lze v úzovkách dohnat tou spoluprácí a tomu, aby ty mateřské školy na ty věci nebyly sami.
Říká Kateřina Sirotková, ředitelka Platformy pro včasnou péči. Děkujeme, že jste si na nás udělala čas.
Já moc děkuji. Naschledanou.
Takový byl dnešní reparát věnovaný dostupnosti a přínosům předškolního vzdělávání. Máte s hledáním školky zkušenosti, o které byste se s námi chtěli podělit? Rádi si o nich přečteme na adrese reparat@rozhlas.cz a zajímají nás i tipy na další témata, která vás ve zdejším školství zaujala. Další reparát nás čeká zase v pondělí. Už odvysílané díly si ale můžete poslechnout kdykoliv na našem webu plus.rozhlas.cz nebo v podcastových službách, třeba v aplikaci Můj rozhlas. Tam si můžete zvolit i odběr našeho podcastu, aby vám nic z reparátu neuniklo.